Ergaa Phexros erge isa duraa. Phexros isa duraa boqonnaa tokko. An Phexros ergamaan Yesus Kristos kana caafuu kooti. Haga'uu gara warra fu'amanii, isaanis warra biyyaa baafamanii kutaa biyya Phonxositti, Galaatiyaatti, Qophaadooqiyaatti, Aasiyaatti akkasumas Biitaaniyaatti tamsa'anii jiran. Isin akka akeeka Waaqayyootti abbaatti Yesus Kristosii abboomamuudhaaf, dhiiga isaatiinis qulqulleeffamuuf, hafuura qulqulluudhaanis qulqulleeffamtanii fo'amtaniittu. Ayyaanniif nagaan isiniif haa baay'atu. Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenyaa Yesus Kristosiif galanni haa ta'u. Inni araara isaa isa guddaadhaan Yesus Kristos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamne akka jiraannuuf haaraa godhe nu dhalachiiseera. Waan hin banne, waan xurii hin qabne, waan gad deebi'aa hin adeemnes isa Waaqa keessatti isiniif eegamee jirutti dabartanii akka fudhattan godhe. Kunis isin warra karaa amantii fayyina bara booddeetti mul'achuudhaaf qophaa'ee taa'u sanaaf humna Waaqayyootiin eegamtanii jiraattaniif hin ta'a. Amma yeroo gabaabaadhaaf qorama garaa garaatiin gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuu isa sanatti immoo baay'iftanii hin gammaddu. Warqeen inni baduuf jiru iyyuu abiddaan hin qorama. Amantiin keessan inni warqee caalaa gati jabeessi immoo guyyaa Yesus Kristos itti mul'achuuf jiru sanatti jajamee guddinaaf ulfinaa akka argatutti qorameen ilaalama. Isin isa mul'achuuf jiru sana hin argine yoo ta'e iyyuu isa hin jaallattu. Amma yoos isa arguudhaa baattan iyyuu isatti hin amantu akkasumas gammachuu akkas jedhamee hin dubbatamneef gammachuu ulfina guddaa qabuun hin gammaddu. Fayyinni lubbuu keessanii isa amantii keessan bira ga'uudhaaf akeekkachaa jiru argachuuttis hin gammaddu. Raajonni warri waa'ee ayyaana isiniif kennamuuf ture sana raajii dubbatan fayyina kana barbaadanii waa'ee isaa qoratan. Isaan waa'ee dhiphina Kristos argatu waa'ee ulfina booddeedhaan isaaf dhufuuf jiru duraan dursanii yeroo dubbatan hafuurri Kristos inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis yeroo attamii akka inni argisiisaa ture hin qoratan. Wanti isaan hojjechaa turanis mataa isaaniif utuu hin ta'in isiniif akka ture mul'ifameera. Kunis hafuura qulqulluu isa Waaqarraa ergameen amma karaa warra wangeela lallabanii isinitti himame. Kana immoo ergamoonni Waaqayyoo iyyuu keessa lixanii ilaaluu hin hawwu turan. Kanaaf mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa. Kaa warra of qaban ta'a. Abdii keessan guutummaatti ayyaana isa yeroo Yesus Kristos mul'atuutti isiniif dhufu irra kaa'adhaa. Akka ijoollee abboomanii ta'a malee kajeellaa foonii isa bara gowwummaa keessanii duukaa hin luuccahinaa. Inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a. Inni caaffata qulqullaa keessatti
ani qulqulluu waanan ta'eef isinis qulqulloota ta'a
jedheera. Isa namatu wali hin caalchisin adduma addaan akka hojii isaatti faradu sana abbaa jettanii hin waamti yoo taatan bara itti akka ormaatti jiraattan hundumaatti isa safeeffachuutti jiraadhaa. Akka jireenya keessanii isa abboota keessan irraa isinitti darbe isa waa'ee hin baafne sana jalaa waan tabadu waan akka meetii yookiis warqeetiin akka hin furamin isin iyyuu hin beektu. Garuu Kristos dhiiga isaa isa gadi jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa mudaa yookiis xurii hin qabneeti. Inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabame. Gara dhuma baraattis immoo gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifame. Karaa isaa isin immoo Waaqayyo isa du'aa isa kaasetti ulfinas kenneefitti warra amanan taataniittu. Akkasumas amantiin keessaniif abdiin keessan Waaqayyotti jabaachuusaati. Isin dhugaadhaaf abboomamuu keessaniin jireenya keessan qulleeffattanii obboloota garaa qulqulluudhaan jaallachuu bira geessaniittu. Ammas jaalala ho'aa isa garaa keessaa dhufuun wal jaalladhaa. Isin sanyii baduutii utuu hin ta'in sanyii hin bannetti sagalee Waaqayyoo isa jiraataaf isa akka jirutti hafuun haaraa taatanii dhalattaniittu. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan
namni foon uffate hundinuu akka margaati, ulfinni isaa hundinuus akka daraaraa margaati. Margichi hin coollaga, daraaraan isaas hin harca'a. Dubbiin gooftichaa garuu hafee bara baraan hin jiraatu
in jedha. Dubbiin kun immoo isa misiraachoo isinitti himamedha.